Salam, Azadlıq Radiosunun efirində Panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Panoramanın bu dəfəki qonaqları Xalq qəzetinin redaktor müavini Tahir Aydınoğlu və Azadlıq qəzetinin redaktor müavini Rahim Hacıdır. Hər birinizi xoş gördük.
Çox sağ olun. Xoşunuz olsun.
Söhbətə keçməzdən öncə həftənin hadisələrinə qısaca bir nəzər yetirək.
ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri, Litvanın xarici işlər naziri Adrianis Ayubalis Azərbaycana gəldi. Parlament hökumətin hesabatını qəbul etdi. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri də Azərbaycana gələrək faktoraşdırıcı missiyanın hesabatını Prezident İlham Əliyevə təqdim etdilər. Ermənistan tərəfi əsirlikdə olan Azərbaycan ordusunun çavuşu Anar Hacıyevi, Azərbaycan tərəfi isə mülki şəxs Artur Badalyanı qarşı tərəfə təhvil verdi. Azərbaycan İslam Partiyasının keçmiş sədri Hacı Əlikram Əliyev vəfat etdi. Türkan qəsəbəsinin sakinləri dəniz sahilinin məmurlar tərəfindən hasarlanmasına, qəsəbə yaxınlığındakı Əli Ayağı ziyarətgahının başqa yerə köçürülməsinə və bir sıra sosial problemlərə etirazlarını bildirdilər.
Deməli, mən istəyirəm ki, bu dəfəki söhbətimizdə təkcə bir həftənin hadisələrini yox, ümumilikdə son həftələr ölkədə gedən ictimai-siyasi prosesləri bir dəyərləndirməyə çalışaq. Bu həftə Azərbaycanın bəzi rayonlarında, deyək ki, qəsəbələrində müəyyən etiraz aksiyaları müşahidə edildi. Məsələn, Türkan qəsəbəsində sakinlərin müəyyən etirazları oldu. Onlar hətta sahildə, deyək ki, hündür hasarlar çəkilib, onlar deyirlər ki, bu məmurlara məxsusda onu sökməyə cəhd elədilər. Masallı rayonunda bəzi qəsəbələrdə, kəndlərdə etirazlar oldu ki, hansı ki onlar gömrüydə, deyək ki, özbaşınalıqdan, üzr istəyirəm, Astarada bəli, gömrüydə özbaşınalıqdan, korrupsiyadan şikayətlənirdilər. Ötən həftə eyni zamanda gənclərin etiraz aksiyası oldu, Müsavat Partiyasının etiraz aksiyası oldu. Bu cəmiyyətdə müxalif düşərgədə gedən proseslərdir. Eyni zamanda artıq 2 aya yaxındır ki, Azərbaycanda korrupsiya qarşı mübarizədən, hökumət səviyyəsində, prezident səviyyəsində mübarizədən bəhs edilir. Bu istiqamətdə qanunvericiliyə bir sıra dəyişikliklər edilib. Eyni zamanda bəzi tədbirlər görülüb, deyək ki, həbs edilənlər, hər halda aşağı səviyyədə olsa da həbslər baş verib. Bütün bunlara baxanda, bax, necə dəyərləndirmək olar? Əvvəlcə Tahir bəy seçdik, indi Azərbaycanda hansı proses gedir? Bax, bu, bütün bu prosesi necə dəyərləndirirsiniz və onu necə adlandırardınız?
Şübhəsiz, dünyada baş verən proseslərdə, elə ölkəmizdə də hakimiyyət dairələrinin, şəxsən prezident başda olmaqla, korrupsiya qarşı mübarizə komissiyasının qanunçuluğa zidd halların qarşısını almaq, Azərbaycanda korrupsiya hallarını tək yuxarıdan yox, həm də aşağının köməyi ilə birlikdə mübarizə aparmaq çağırışı Azərbaycanda narahat qüvvələri, narazı qüvvələri xeyli canlandırmış. Mən narahat qüvvələri ilə narazı qüvvələri bir-birindən seçib ayırıram. Narazı qüvvələr nədənsə haqlı olaraq narazıdır. Narahat qüvvələr müxtəlif səbəblərdən narahat ola bilərlər. Sən hakimiyyətə can atan qüvvələr həmişə özünü narahat aparır, həmişə narazılıqları da öz içərisində əridərək, biraz da şişirdərək hakimiyyətə yolun qısaltmaq istəyir. Bu narahatlıqdır. Hakimiyyət də Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatları sferası da korrupsiya qarşı mübarizə ilə bağlı fəal çıxışlar edirsə, şübhəsiz ölkənin sosial-iqtisadi problemləri olan nöqtələr var. Burada aktivləşmə, canlanma, masallını dediniz, Bakı ətrafı qəsəbələri dediniz, tamamilə təbii.
Astaranı
dediniz, tamamilə təbii qəbul olunur. Elə korrupsiya çağırışın irəli sürən hakimiyyət birinci vergi, ondan sonra gömrük sferalarında, məmurların əhali ilə sıx olduğu sferalarda, yol polisində bəli sıx olduğu sferalarda artıq qanunçuluğu bərpa eləməyin bir zərurətə çevrildiyini göstərir. Azərbaycan daxil olduğu beynəlxalq qurumlar da nə vaxtı ki, narahatdır ki, Azərbaycanda qanunçuluğun pozulması, məmur özbaşınalığı, korrupsiyanın daha geniş sferaları əhatə eləməsi demokratiyanın inkişafını ləngidir. Bir də Ərəb dalğası deyilən bir söhbət var. Müsəlman ölkələrində, Misirdə, Əlcəzairdə, Liviyada xalqın geniş kütlələrinin mövcud rejimlərə qarşı mübarizəsi. Bu rejimlərə qarşı mübarizəni Azərbaycana şamil eləmək mənə elə gəlir ki, doğru deyil. Çünki Azərbaycan artıq başqa bir rejimindən çıxıb biz bu mübarizəni Sovet rejiminə qarşı mübarizədə keçmişik. Artıq Azərbaycanda demokratik konstitusiyalı quruluşdur və buna görə həmin prosesi, həmin dalğanı Azərbaycana şamil eləmək mənə elə gəlir ki, doğru deyil.
Rahim bəy, sizin dəyərləndirmənizi istəyirəm.
Azərbaycanda indi gedən proseslər bu vaxta qədər gedən proseslərin davamıdır. Sadəcə olaraq indi fəallıq artıb, indi insanların daha çox öz fikrini ifadə eləmək imkanları yaranıb. Bu da hakimiyyətin müəyyən mənada geri çəkilməsi ilə bağlıdır. Ərəb ölkələrində baş verən hadisələr hakimiyyəti qorxuya saldı və həmişə Azərbaycanda vəziyyətin yaxşı olması haqqında yalanlar uyduranlar, həmişə Azərbaycanda inkişafdan danışanlar, hətta analoq olmayan inkişaf ifadəsi işlənirdi və müxalif qüvvələrin, müxalif düşüncədə olanların və ümumiyyətlə isə ölkədə qayda-qanun olmasını istəyənlər və qanunsuzluqlarla barışmaq istəməyən ayrı-ayrı vətəndaşların belə korrupsiya, rüşvətlə bağlı çıxışlarını hakimiyyət həmişə çox sərt reaksiya verirdi. Jurnalistlərin öldürülməsindən tutmuş həbsinə qədər, siyasi xadimlərə qarşı çox ciddi repressiyalar, bütün bunlar əlbəttə ki, hakimiyyətin apardığı siyasətin onların ifşa etməsi ilə bağlı idi. Gecə-gündüz Azərbaycandan analoq olmayan inkişafdan danışan hakimiyyət birdən qorxuya düşərək Azərbaycandakı problemləri başladı itiraf eləməyə.
Nə idi o qorxunun səbəbi?
İki amildir. Bir ondan ibarətdir ki, Ərəb ölkələrində ciddi etiraz dalğası başladı və digər də amil ondan ibarət idi ki, dünyadakı proseslərə indi müstəsna təsir imkanı olan ABŞ dövləti, onun rəhbəri çox açıq şəkildə bildirdi ki, biz bundan sonra xalqların yanında olacaq, biz diktator rejimlərlə əməkdaşlıq etməyəcəyik və konkret nümunədə ondan ibarət oldu ki, 30 il ABŞ-la çox yaxşı münasibəti olan Hüsnü Mübarək rejiminin devrilməsində ABŞ açıq-aşkar maraqlı olduğunu göstərdi. Qabaqlar bağlı kabinetlərdə belə planlar cızılırdı, həyata keçirilirdisə, onlar çox açıq şəkildə bütün bu prosesi apardılar. Çünki onlar artıq diktatorları yox, xalqlarla işləmək istəyir. Ona görə də çox açıq şəkildə ABŞ mövqe qoydu ortaya və xalqlara açıq dəstək verməyə başladı. Bununla bu amillərdən qorxuya düşür ki, Azərbaycan hakimiyyəti islahat görüntüsü yaratmağa başladı. Buna inanmaq olmaz iki səbəbdən. Birincisi, islahat aparmaq istəyən bu vaxta qədər aparardı. İslahatların zərurluğuna danışan adamlara qarşı sərt aqressiv münasibət olmazdı. Digər tərəfdən də çox aşağı səviyyələrdə ümumiyyətlə korrupsiya münasibətinin subyekti olmayan adamların korrupsiyada ittiham olunması özü absurddur. Yol polisinin əməkdaşı korrupsiya münasibətinin heç bir halda subyekti ola bilməz, çünki beynəlxalq aləmdə qəbul olunmuş anlayış var. Korrupsiya yüksək vəzifəli şəxslərin məşğul olduğu işdir. Amma yol polisi əməkdaşı, talim həkimə onu rüşvət almaqda ittiham eləmək olar. Ümumiyyətlə yol polisi əməkdaşın və yaxud dünən Ağdaş rayonunda bir müstəntiqin cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması 7400 dollara görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunur. Bütün bunlar absurddur, ona görə ki, bu yolla məsələlər həllmək olmaz. Bu
vaxta qədər söhbəti bir qədər konkretləşdirək. İndi mən Tahir bəyə də söz verəcəm. İslahatların görüntü kimi dəyərləndirilməməsi üçün konkret sizcə hakimiyyət hansı addımlar atmalıdır?
Hakimiyyət korrupsiya və monopoliyanı aradan qaldırmalıdır. Amma hakimiyyət çox absurd addımlar atır. Onlardan da biri budur ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi ticarət strukturlarına, ticarət müəssisələrinə siyahlar göndərib, filan mal filan qiymətə satıla bilər. Dəfələrlə ən müxtəlif ölkələrdə iqtisadi proseslərə sırf inzibati üsullarla təsir etmək cəhdləri olub, həmişə çox ağır nəticə verib. Çünki belə bir misal çəkmək istəyirəm. Futbol oyununu, xokkey oyununun qaydalarını apara bilməzsən. Futbolun öz qaydaları var, xokkeyin öz qaydaları var. İqtisadiyyatın öz qanunları var. İqtisadi proseslərə bu şəkildə müdaxilənin həmişə çox ağır nəticələr. Məsələn, nəticələrdən biri ola bilər ki, mallar yoxa çıxsın. Çünki tələb təklif əsasında qiymətlər formalaşa bilər.
Onda nə olmalıdır? Bəs yaxşı, inzibati tədbirlər yoxdur.
İnzibati tədbirlərdən hökumət bir mənalı olaraq imtina eləməlidir. İlham Əliyev səviyyəsində korrupsiyadan və monopoliyalardan imtina olunmalıdır. Özü Azərbaycan konstitusiyasında, məsələ burası İlham Əliyevdən tutmuş ən aşağı məmurlara qədər konstitusiya hörməti deyirlər. Bizim məsələn, konstitusiyamızda yazılıb ki, Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatıdır. Bazar iqtisadiyyatı olan yerdə isə korrupsiya və monopoliya olmur. Korrupsiya və monopoliya aradan qaldırılmalıdır. Azad bazar münasibətlərinin formalaşması üçün, azad bazar mexanizmlərinin formalaşması üçün hökumət təcili qanunlar qəbul etməlidir. Əslində təzə qanun icad etməyə də elə bir ehtiyac yoxdur. Köhnə qanunlarda o müəyyən amillər ki, var idi. Mani olurdular, aradan qaldı boşluqlar, daha doğrusu qəsdən dəyişiklər olmuşdu. Belə burasındadır ki, bilirsiniz, burada toyuq yumurta məsələsidir. Azərbaycan hakimiyyəti istəsəydi bütün bunları eləyərdi. Bax, problem ondadır ki, fərman və sərəncamla bu problemlər həll ola bilməz. Nə qədər ki, xalqın iradəsi əsasında demokratik seçicilər olmayıb, nə qədər ki, xalqın iradəsində hakimiyyət strukturları formalaşmayıb, ona görə də bu problemlər həll olunmur. Demokratiya və bazar iqtisadiyyatı, bunlar bir-birindən ayrılmaz anlayışlardır. Bugün inkişaf eləmiş, bütün ölkələrdə, bütün iqtisadiyyatı inkişaf eləmiş ölkələr. Yəni, demokratiya mövzulu ölkələrin hamısı, çünki qanun aliliyi prinsipi var.
Bu, Tahir Bey, işte,
işki inhisarçılıqdan getdi, işki hakimiyyətin yuxarıdan göstərişlərlə, fərmanlarla əhalinin vəziyyətini yaxşılaşdırmağa getdi. Burada bir məsələ var ki, hər şey heç də yuxarının istəyindən asılı deyil. Hər şey heç də aşağının da istəyindən asılı deyil. Əgər sahibkarların azad inkişafından söhbət gedirsə, əgər monopoliyanı ortadan götürmək gedirsə, elə sahələr var ki, orada monopoliya yoxdur. Bolluqdur. Məsələn, Azərbaycanda kifayət qədər kartof var. Bazarda piştaxtalar doludur. Amma möhtəkirlik var. Sadəcə olaraq kartof satanlar bir-birinlə danışırlar ki, gəlin kartofu 40 qəpiyə yox, biz 70 qəpiyə sataq. Dünyanın hər yerində belə olan hallarda hakimiyyət strukturları işə qarışırlar, tənzimlənir və bizdə də gəlin küçüyə çıxaq, kimdən soruşsaq ki, qayda qanun yaratmaq üçün, qiymətləri obyektiv həddə salmaq üçün, bolluq üçün, filan üçün nə lazımdır? Bu həm də xalqın ictimai şüurunu, hamı deyəcək ki, dövlət hara baxır. Bu həm də köhnə sovet sistemindən çıxmışıq. Aşağıların fəallığı yoxdur. Aşağılar öz necə deyərlər, real hüquqların, istehlakçı hüquqların müdafiə eləməyi üzərinə götürmür. Yenə də dövlətdən tələb eləyir və belə olan halda nə olsun? Möhtəkirlər, bir qrup möhtəkir bazarı götürsün. Bir də bəzən Azərbaycanda demokratik inkişaf laboratoriya şəraitinə qoyulur. Güya Azərbaycanın Qarabağ dərdi yoxdur. Güya Azərbaycanda ictimai şuur aşağı deyil. Güya Azərbaycanda əhalinin müəyyən faizi, özü də böyük bir faizi demokratik yaşama ilə hazır deyil. Bunlar hamısını qırağa qoyuruq. Bir qrup yüksək demokratik fikirli adamların arzularını, xəyalların, idealların gerçəkliyi kimi qələmə vermək istəyirik. Bu da alınmır. Amma əgər dünyanın demokratik güc mərkəzləri, super dövlətləri Azərbaycanda ədalət istəyirlərsə, Azərbaycanda insan haqlarının qorunmağını istəyirsə, 20 ildən artıq da Azərbaycanın 20% torpağının işğal olunmasını elə rahatça göz yumurlar ki, güc Azərbaycanda hakimiyyət dəyişərsə, güc Azərbaycanda seçkilər zamanı qanunsuzluqlara yol verilməyəcəksə, elə dərhal Qarabağ məsələsini həll edəcəklər. Azərbaycanın iqtidarlı, müxalifətli ən böyük dərdinə dünyanın güc mərkəzləri. Sadəcə göz yumurlar, ikili standartla baxırlar. Belə olan halda Azərbaycanda ədalətin güya kənar bir qüvvənin köməyi ilə bərpa olacağına inam absurddur.
Azadlıq Radiosunun efirində Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Panoramanın bu dəfəki qonaqları Xalq qəzetinin redaktor müavini Tahir Aydınoğlu və Azadlıq qəzetinin redaktor müavini Rahim Hacıdır. Mən bu məsələ ilə bağlı bir demək istəyirəm. 2010-cu ilin yanvarın 20-sində, Tahir bəy, üzr istəyirəm, may ayının 20-sində 2010-cu ildə Avropa Parlamenti bizim çoxdan gözlədiyimiz və çox istədiyimiz bir qərar verdi. Qətnamə qəbul olundu Avropa Parlamentində. Qətnamədə bir mənalı şəkildə göstərilirdi ki, ilk dəfə idi ki, Avropa Birliyi səviyyəsində etiraf olunurdu ki, Azərbaycan ərazilərini Ermənistan işğalı və Ermənistan Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərindən çıxmalıdır. İlk dəfə idi ki, Avropa Birliyi belə bir qərar verirdi. Aydın məsələdir ki, biz heç vaxt Qarabağ məsələsində güzəşli mövqədə durmamışıq, dura da bilmərik, bu heç bir halda mümkün olan bir şey deyil. Amma necə olur ki, bir halda ki, uzun illər ərzində gözlədiyimiz bir qərar Avropa Birliyi verir ki, Ermənistan Azərbaycan olmuş ərazilərindən çıxmalıdır, amma iyul ayında İlmar Məmmədov dedi ki, biz Avropa Birliyi üzv olmaq istəmirik. Avropa Birliyi bizə assosiasiya müqaviləsini təklif edir Azərbaycana, amma Azərbaycan hökuməti onu imtina edir. 2010-cu ilin noyabr ayında nəyə görə Sarkisyan NATO-nun sammitinə getmədi? Çağırılmışdı. Sarkisyan bilirdi ki, orada Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən qərar veriləcək. Qətnamə qəbul olundu, Sarkisyan ona görə getmədi. Nədənsə Azərbaycan torpaqlarının işğalına sponsorluq eləmiş, başlıca təşkilatçı olmuş Rusiya ilə çox yaxşı münasibətləri var. Amma Azərbaycan hakimiyyəti xüsusən son vaxtlarda ABŞ-da, İngiltərədə, Türkiyədə bütün bu dövlətlərə qarşı aydın, çox dəhşətli bir aqressiv kampaniya
əlavəniz var yoxsa?
Mən Rahim bəyi özümə oponent hesab eləməsəm də, ədalət naminə deməyə hazıram ki, Avropa Birliyinə qəbulun çox ciddi şərtləri var. Yarım əsrə yaxındır Türkiyə Avropa Birliyinə. Mən elə gəlir, söhbət heç də belə qoyulmur. Azərbaycanın müəyyən proqramlar əsasında Avropa Birliyi ilə fəal əməkdaşlığına söhbət gedir. Yaxşı, Azərbaycan Avropa Şurası kimi daha bir nüfuzlu qurumun üzvüdür. ATƏT-in Avropada təhlükəsizliyə, əminamanlığa, heç kəsin bir qarış torpağını da tutmağa imkan verməyən bir qurumdur ATƏT. 20 ildir ki, xüsusi bir qurum yaradıb, başqatmaqla məşğuldur. Dünyanın ən belə, necə deyərlər, belə məqamlarda, münaqişələr zamanı, strateji qarşıdurmalar zamanı söz sahibi olan təhlükəsizlik şurası 4 dənə qərarını, o qərarı çıxardanların özü biganəlik göstərir. Elmar Məmmədyarov nəsə bir şey deyə bilər, mən bilmirəm bunu hansı şəraitdə deyir.
2 dəfə deyib, iyul ayında, oktyabr ayında.
Avropa Birliyinə Azərbaycanın yaxın 10 ildə də qəbul edilməsi söhbəti gündəlikdə yoxdur. Müəyyən o proqramlar, tərəfdaşlıq proqramlarından biz də xəbərdarıq.
Assosiativ
üzvlük. Bu bir arzulu istəyirlər, tutalım, Azərbaycan sabah Avropa Birliyinin üzvü oldu. Avropa Birliyinin elə rıçaqları varmı və yaxud orada elə istək varmı ki, Qarabağ məsələsini ədalətli şəkildə həll eləsin? Azərbaycan dəfələrlə öz hüququn, öz dövlət hüququn, öz xalq olmaq hüququn ki, konstitusion yolla itirilmiş torpaqların azad eləmək hüququ var bunun. Dünya Birliyinə də bu şərtlərlə daxil olmuşub. Ucadan səsləndirən kimi biz hərbi yolla torpaqlarımızı azad edəcəyik. Güc mərkəzləri Azərbaycana təzyiq göstərir. Gürcüstan Sxınvaliyə girdi 2 saatda. Nə baş verdi? Mən elə gəlir ki, Avropa birliklərinə, Avropa şuralarına, ATƏT-lərə həddən artıq ümid olmaq sadəcə idealizmdir.
Aydınlı Qarabağ problemin daima Medvedevlə Rusiyanın patronajda altında müzakirə eləmək nə deməkdir?
Bunlar hamısı oradan
çıxartmaq lazımdır.
Bunlar hamısı manevrlər. Bütün dünya bilir, bütün ağıllı insan bilir ki, Rusiya necə deyirlər, caynağın Qarabağa
qoyur. Bəs yaxşı, nəyə görə Türkiyə ittiham olunur? Türkiyə ittiham olunur. Amma Rusiya ittiham olunmur. Azərbaycan hakimiyyəti nəyə görə?
Bunlar hamısı gəzişmələrdir. Azərbaycan ən böyük nailiyyət olan müstəqilliyin heç kəsə güzəşdə getməyəcək.
Azərbaycan müstəqilliyini heç kim almaq fikrində deyil.
Getməyəcək və Rusiya ilə danışıqlarda daha çox bu ehtiyatkarlıq irəli gəlir ki, Azərbaycan Rusiyanın fəal rolu ilə Qarabağ azad eləsə müstəqilliyi
itirə bilər. Azərbaycanda və Rusiyada rejimlər eyni rejimlər olduğundan əsas məsələ odur. Biz Türkiyə ilə yaxın
eləmiz. Əsas mövzumuzə sonda sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Tahir bəy qeyd elədi ki, yəni ki, kilis standartlardan danışdı və s. və dedi ki, xaricə kənara ümid etmək olmaz ki, Azərbaycanda ədalət
Mən ümidsizlik də demirəm. Sadəcə olaraq bu reallıqdır.
Aydındır. Rahim bəy qeyd elədi ki, yəni əslində islahatlar o vaxt real islahatlar adlandırıla bilər ki, həqiqətən də açıq bazara imkan verilsin və bu azad və ədalətli seçkilərlə paralel aparılsın. Rahim bəy qeyd elədi ki, yəni bazar iqtisadiyyatı və demokratiya əslində
bir-birinə hər ikisi qanuna əsaslanan sistemlərdir.
Və eyni zamanda qeyd elədiniz ki, yəni ən yuxarı səviyyədə başda yəni prezident İlham Əliyev korrupsiya və monopoliyadan imtina eləməsə bu proses real getməyəcək, eləmi? Və siz deyirsiniz ki, bu proses hələ ki görüntüdür. Əgər real istək yoxdursa, onda Tahir bəy də qeyd elədi ki, kənardan kimsə gəlib burada ədaləti bərpa edəsi deyil. Daxildə istək yoxdur yuxarı səviyyədə, əgər siz
yox, hesab edirsiniz. Yox, o istək görmür.
Və Tahir bəy də qeyd edir ki, xaricdə gəlib bizə bu məsələni həll eləyəsi deyil. Onda nə etməli? Onda vəziyyəti necə dəyişmək olar? Deyək ki, müxalifətin gücü varmı vəziyyəti dəyişməyi? Ümumiyyətlə, bu etirazlar yaxın gələcəkdə ciddi etirazlara çevrilmə imkanı varmı?
Mən heç qətiyyən şübhə eləmirəm ki, Azərbaycanda hətta bu kör təbii şəkildəki bu etirazlar var. Yəni, iki müstəvidə etirazlar var. Siyasi tələblərlə bağlıdır, bir də sırf sosial-iqtisadi məsələlərlə bağlıdır. Son günlər ən müxtəlif bölgələrdəki, Sabirabadda, Savtlıdakı etiraz aksiyaları bunu göstərir, Türkanda, Astaranın özündə son vaxtlar bir etiraz aksiyalarının sayı artıb, bütün bunlar vəziyyətin olduqca pis olmasının göstəricisidir. Mən heç bir şübhə etmirəm ki, getdikcə bu təzyiqlər artacaq. Çünki əhali, atılan addımların ona xeyir vermədiyini görür. Özünüz fikirləşin, analog olmayan inkişaf deyilən ölkədə 85 manat pensiya verilir. 85 manat pensiya verilən ölkədə ümumiyyətlə inkişafdan danışmaq xalq ələ salmaq.
Ümumiyyətlə mən bir
aylıq orta məkatlı 325 manat olan ölkədə inkişafdan danışmaq olmaz.
Mübarizədən danışılır, ancaq hökumətin hesabatı çox asanlıqla qəbul olunur.
Bütün bunlar bir daha onu göstərir ki, heç bir ciddi şəkildə tənqid olmadı. Özünüz fikirləşin. Azərbaycana 41 milyard neft pulu gəlib, amma ildə Azərbaycanda ildə 80 milyon manat cəmi cümlətanı kənd təsərrüfatına pul ayrılır. Korrupsiya yolunun da onda bir hissəsi orada yoxa çıxır, o da bəlli olan şeylərdir. Real azad bazar münasibətləri formalaşmalı. Real, gerçək, azad rəqabət şəraitində bank sistemi formalaşmalıdır ki, onlar kənd təsərrüfatına vəsait qoya bilsin. Yanacağın qiymətinin hədsiz Azərbaycanda artırılması çox ağır bir iqtisadi vəziyyət.
Aydın da siz dediniz ki, yəni hakimiyyətin istəyi yoxdur, onu da vəziyyətin necə dəyişməli?
Mən heç bir şübhə eləmirəm ki, Azərbaycan xalqı doğrudan da ağır vəziyyətdə olduğunun fərqindədir. Çünki bunun fərqində olmamaq mümkün deyil. Azərbaycanda ərzaq səbəti artıq 100 manatı keçib, amma bizim 600 min pensionerimiz 85 manat pensiya alır. 325 manat aylıq orta əmək haqqı olan ölkədə inkişafdan danışmaq olmaz. Razılıq getdikcə artır və artacaq və bəlamıra arasındadır ki, hökumət ilə addımlar atmır ki, bunu arazılarsa. Hökumət ilə addımlar, məsələn, bəzi ölkələrdə, məsələn, Mərakeşdə kral çıxdı, açıq şəkildə bildir ki, konstitusiya islahatları. Ağıllı adam olduğunu sübut elədi. Dedi, konstitusiya islahatları aparılacaq. Yəni, kral hər şeyi əlində saxlamaq, səlahiyyətləri, sərvəti əlində saxlamaq praktikasına son qoydu. Azərbaycan hökuməti bu addımı atmır. Azərbaycan hakimiyyəti müxalifət tanımır. Heç bir ciddi müzakirə yoxdur. Müzakirələr olmalıdır. Yo, ki, biz vəziyyətdən
hökumət Azərbaycan partiyasının rəsmiləri qeyd elədi ki, müxalifətlə dialoq həm də ona görə alınmır ki, müxalifət ölkədə gedən deyək ki, proseslərin uğurlu istiqamət almasında maraqlı deyil və nəticədə belə bir qüvvə ilə dialoq heç də alınmır.
Bu, yəni, bu ağyal çox... Bu ağ yalandı ona görə ki, müxalifətlə diaqoloq alınır, alınmır söhbət əsasızdır. Müxalifətə müraciət olun, bunun mexanizmi budur. Real müxalifətə, gerçək müxalifətə, hakimiyyətin yaratdığı müxalifətə, real gerçək müxalifətə və dünyanın qəbul etdiyi, ilk növbədə Azərbaycan xalqının hörmət elədiyi müxalifət liderlərinə müraciət olunmalıdır. Məktub göndərilməlidir ki, biz sizinlə görüşmək istəyirik və qabaqcadan orada göstərilməlidir
ki, heç müxalifəti siz dediyiniz müxalifəti qüvvət kimi tanımır axı, deyirlər ki, bir-iki nəfərdən ibarətdirlər.
İndi bu adamlar dərk eləmir ki, vəziyyətin mürəkkəbliyin bu adamlardır. Xalqın etirazları günü-gündən artır. Və xalq da baxır ki, dünyada ilə proseslər gedir ki, Azərbaycan xalqı da dəstəklənə bilər.
Yəni, siz Rahim bəy, siz hesab edirsiniz ki, xalq bu vəziyyəti dəyişəcək ki, istəyiniz Azərbaycanda?
Mənim qəti yanaşıb. Çünki bu, belə ağır şərtlərdə nə qədər yaşamaq mümkündür? Azərbaycan dünyada intiharların sayına görə 8 ölkədən biridir.
2011-ci ildə belə dəyişiklik ola bilər.
2011-ci ildə Azərbaycanda çox böyük dəyişikliklər olacaq. Mən buna heç bir şübhəm yoxdur. İlk növbədə Azərbaycan müxalifəti, Azərbaycan xalqı, Azərbaycanda qayda-qanun olmasını istəyən, Azərbaycanda ləyaqətli insan vətəndaş həyatının olmasını istəyən Azərbaycan xalqı sözünü deyəcək və Azərbaycan hakimiyyətinə göstərəcək ki, Azərbaycan hakimiyyəti səhv yolda olub, Azərbaycan xalqına hörmət etməyib, onun həqiqi maraq və mənafelərinə xidmət etmək əvəzinə bir qrup adamın maraq mənafeyi üstün olub və heç bir şübhə yoxdur ki, Azərbaycan xalqı ayağa qalxacaq və bütün qanunsuzluqlar.
Bu deməli seçki yoxdursa seçkidən kənar baş verəcək də.
Birisi seçkilər Azərbaycan bütün seçkilər saxtarışı. 2010-cu seçkilərdə biz gördük. Azərbaycan hakimiyyəti böyük bir şans əldən buraxdı. İstər Qarabağ problemini həll olsun, istərsə Azərbaycan xalqının problemlərini həll olsun. Görürsə Ermənistanda nə proses gedir. Ermənistanda sərbəst toplaşma azadlığı olduğundan Ermənistan müxalifətinin həmişə küçəyə çıxmaq imkanı var və Qarabağ ilə bağlı Ermənistan hakimiyyəti təcrid olan kimi müxalifətçilər küçədə peyda olur.
Yekündə Tahir bəyin fikrini eşidək. Rahim bəy deyir ki, 2011-ci ildə ölkədə böyük dəyişiklik olacaq. Bu dəyişiklikdə xalq
mən belə güman eləmirəm. Mən Azərbaycanda qanunçuluğun bərpa olunması istiqamətində fəallaşmanın davam eləməsini görürəm və müxalifət burada çox fəal rol oynaya bilər. Söhbət dialoqdan gedir. Dialoq yoxdursa müxalifətin öz daxilində, onların qəzetlərində daim yazırlar ki, filan müxalif lider hakimiyyətlə danışığa getdi, sazişə getdi. Gündə oxuyuruq da. Bu sazişlər varsa, bu danışıqlar varsa, elə bunun özü də dialoqun bir formasıdır. Tez-tez müxalifətdən qopmalar olur. Radikal müxalifətdə olmuş adamlar parlamentdə təmsil olunurlar. Dövlətdən mühüm vəzifələr alırlar. Mən elə gəlir ki, arzu olunan səviyyədə olmasa da hər halda bunlar dialoqdur. Və bu fəallaşma imkan verir ki, müxalifət öz gücünü meydanlarda göstərməsin. Bu da ola bilər. Müxalifətin çağırışları var. Hakimiyyət də heç də o çağırışları, o müraciətləri cavabsız qoya bilməz. Müxalifət istəyir şəhərin mərkəzində miting keçirsin, öz çağırışlarını versin. Hakimiyyət bunun üçün bir yer ayırır. Həmin yerə getmək olar və bu narazı xalqı ora çağırmaq olar. Tap Bayıldə stadion çox böyükdür. Çağırmaq olar. Ora 50 min adam yığışırsa, hakimiyyət bunu böyük bir güc hesab eləyib. Söhbət hakimiyyətin qorxuya düşüb güzəştə getməyindən gedirsə, müxalifətin xeyrinə daha da güzəştə gedə bilər. Söhbət böyük bir forum şəklində əgər dialoqdan gedirsə, o dialoqa doğru addımlar atılmış olar. Bir də ki, seçkilər zamanı da müxalifət tutaq ki, gücün göstərə bilmir. Bu onun öz problemidir. Niyə göstərə bilmir? Və müxalifət ümid eləyirsə ki, xalqı küçüyə, meydana yığmaqla bu gücü göstərə biləcək. Bu yanlış bir şeydir. Xalqı demokratiya hazırlamaq yolu var, maarifləndirmək yolu var. Mən rəsmi
bir qəzetdə çalışıram. Telekanallar şouxanaya çevrilibsə, ağlı başında olan adam, savadlı, hansısa bir ziyalı, ciddi bir adam telekanallara buraxılmırsa, hansı dialoqdan söhbət gedə bilər? Bəli, müxalifət çox zəifdir. Çünki müxalifət qutulara, bülletenləri topa-topa doldura bilmir. Müxalifətin polisi yoxdur ki, adamları həbs eləsin. Adamları internet klubdan oğurlayıb aparlar. Müxalifətin bu gücü yoxdur.
Demokratik cəmiyyətdə televiziya nə müxalifətin, nə də hakimiyyətin ruporu olmamalıdır.
Müxtəlif fikirlər, müxtəlif fikirlər olmalıdır.
Medianın hamının fikri olmalıdır. Obyektiv informasiya vermək, onu əyləndirmək, işgüzar mühitdə reklam, elanlar sistemi vasitəsilə işgüzar mühitə xidmət göstərmək funksiyaları var. Bəzən
iqtidarın
özündə elə adamlar var ki, ona imkan versələr kanalların hamısını özünün tribunasına çevirər.
O iqtidarın problemidir.
Və müxalifət də belə eləyir ki, elə televiziya kanalları gəlib mikrofonunu açsın. Desin ki, sən narazılığı körüklə ginən. Demokratiyanın şərti odur ki, narazılığı süni şəkildə boğmaq da olmaz. Süni şəkildə körükləmək də olmaz və yol verilməz.
Ona görə qanun çərçivəsində olmalıdır. Telekanallar yapa xidmət etməməlidir.
Dəfələrlə bizdə Azərbaycan cəmiyyəti çoxub, küçüyə çıxıb. Təəssüf ki, müxalifət bunu öz xidməti verib. Əgər Xocalı faciəsi baş vermişdisə, kütlə meydanlara çıxmışdısa, bu müxalifətin xidməti deyildi. Bu xalqın özünü qoruma instinktindən irəli gəlmişdi. Və bundan istifadə eləyən müxalifət hakimiyyətə gəldi. Arxasında sosial baza görmədi.
Sağ olun. Gəldiyinizə görə sağ olun.
Təşəkkür.
Bununla da daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Xalq qəzetinin redaktor müavini Tahir Aydınoğlu və Azadlıq qəzetinin redaktor müavini Rahim Hacı idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir. Sağlıqla qalın.